Ar cefn fo'r meldon carchar Dwi'n bwylio nawr am oes Caled byd, dyfawyd di Yr anwr ffoi Yr anialwch gwyllt a sraniad Glaswyd